Lue kuten haluat. Storytelistä löydät tuhansia tarinoita, jotka haluavat tulla kuulluiksi. Kokeile ääni- ja e-kirjoja ilmaiseksi 30 päivää osoitteessa storytel.fi/puolitotuuksia.
Tämä on Perho ja Pääskysaari. Anna, mitä väität tänään?
Mä väitän, että liiallinen empaattisuus on tärkeilyä eikä hyödytä loppujen lopuksi ketään.
Mm-hmm. No mä väitän, tai nyt suoranaisesti kyllä vastaväite sulle. Mä väitän, että samaan aikaan kun maailma kärsii empatiavajeesta, niin joukossamme vaeltaa empatiaan sairastuneita ihmisiä.
Perho ja Pääskysaari.
Noihin mun ja Annan väitteisiin palataan toivon mukaan jossain vaiheessa keskustelua. Ei voi tietää, mutta tämmöinen tavoite meillä on. Mutta mä väittäisin vielä vähän lisää, nimittäin Anna, mä väitän näin, että Netflixistä kannattaa katsoa vain kepeitä sitkomeja ja vaikkapa My Little Ponya, jos ei halua, että elämältä putoaa pohja ja maailmankuva murentuu.
Okei, eli mitä sä oot katsonut?
Nyt tämä piirtää niin nolon kuvan mun keski-ikäisestä ja keskiluokkaisesta tyylisestä elämästä. Mutta kun sä ajattelet, että mitä kaikkea se Netflix tuuttaa ja mitä kaikkea valikoimaa siellä on, niin yhtenä, olisiko se ollut perjantai-ilta, niin istuttiin mieheni kanssa sohvalla. Ja tosin hänen aloitteestaan löydettiin sieltä tämmöinen sarja, joka on nimetty Modernin maailman nerot. Ja alettiin katsoa sitä dokkarisarjaa. Ja niille, jotka ei ole törmännyt tähän, niin se on 3-osainen.
Eli kaikille.
kuin väsynyt.
Joo, ja todellakin löysitte, koska siinä saa kyllä 2 viisasta ihmistä oikein vaivaa, että sieltä löytää jotain näin uskomattoman tylsää.
Sä et edes vielä tiedä, että ketä nämä on nämä maailman, modernin maailman nerot.
Niin ei, kun mä oon varmaan niin tyhmä, että
no niin. Ja mä veikkaan, kun mä luettelen nämä, niin sä luulet, että on suomalainen bändi. Nimittäin nämä modernin maailman nerot on Marx, Freud ja Nietzsche.
Onko ne nämä 3 kaveria, jotka tekee sitä jäätelöä? No niin, mä tunnistin nämä. Kyllä mä tiedän, ketä ne on.
Okei. Joo. No ennen kuin mä menen tähän mun tilanteeseen, kun mun maailma romahti ja elämänhalu valui niin kuin sukista lattialle, niin ensinnäkin mä kysyn, että kuka ikinä, toi on sama toi Nietzschen nimi kuin Ben Zyskowiczin nimi.
Yes.
Että sitä ei osaa kukaan kirjoittaa niin kuin ekalla, tokalla, kolmannella eikä niin kuin 8 kerralla oikein. Ja sitten toinen, mä mietin, että modernin maailman nerot, 3 osaa ja 3 miestä.
Yllätys.
Ullatus. Ja mä mietin siitä, että oot sä Anna miettinyt sitä, että minkä takia useimmiten vain miehistä käytetään nimitystä nero? Kenestä naisesta sanotaan, että hän on nero? Oot sä miettinyt?
Totta, en mä edes ole miettinyt, mutta jos mä mietin neroa, niin kyllä ehkä siinä miehen kuva jotenkin piirtyy verkkokalvoille.
Niin. No tämä nyt oli tämmöinen sivuhuomautus. Joo. Ja mä olen itse sitä mieltä, että esimerkiksi Tove Jansson oli nero ja vaikkapa Astrid Lindgren oli mun mielestä nero, mutta tämä oli tämmöinen sivujuonne tässä. Mutta kuitenkin vietettiin hulvatonta perjantai-iltaa. Wow. Ja katsottiin tällaista sarjaa ja ei tule kellekään varmaan yllätyksenä, että mä en ole ikinä missään yliopistossa opiskellut, en mitään ainetta, vielä vähemmän filosofiaa, eli mulle ei Nietzsche niin aivan hulluna sanonut mitään ennen tätä dokkaria. Ja se, mitä se sanoo, on se, että mä ajattelen, että se on omalla tavallaan, kyllä siellä on mielettömän hienoja ajatuksia ja oivalluksia, mutta sehän on ollut siis täys sovinisti ensinnäkin. Mm-hmm. Näin mä oon antanut itseni ymmärtää, ja sitten tietenkin se, että hänen kirjoituksiaan ja aatteita ja pohdintojaan niin on kyllä valjastettu natsien filosofiaan. Kyllä
niin,
aika,
ne on joo, yhdistetty.
Kyllä, joo. Ja se on ilmeisesti kiitos Nietzschen siskon. Tämäkin selvisi mulle siitä dokkerista, ei mistä muualta. Mutta kuitenkin, niin sieltä tuli tämmöinen, se oli hirveän kiinnostavaa ja se on hirveän kiinnostavasti tehty se dokumentti. Uskon vaan, mä en uskalla katsoa sua, koska nyt sä oot silleen, että hohojaa. Mutta sieltä tuli tällainen ajatus, että Nietzsche oli sitä mieltä, että maailmassa ei tarvita myötätuntoa, eli empatiaa. Hän niin kuin ajattelee näin, että se on niin kuin tämmöinen kristillinen arvo, että pidetään huono-osaisista ja heikko-osaisista huolta. Mm. Ja jos näin tapahtuu, niin sivilisaatio ja ihminen eivät mene eteenpäin. Eli ihmisen pitäisi aina pyrkiä jotenkin niin kuin toteuttaa sitä itseään parhaalla tavalla ja viedä maailmaa eteenpäin ja tavallaan pyrkiä tämmöiseen niin kuin superihmisyyteen. Ja näin ei voi tapahtua, jos koko aika niin kuin hyysätään jotain muita ihmisiä. Ja sieltä tuli näin raju väite, että maailmassa ei tarvita myötätuntoa ja että ihmiset sairastuvat niin kuin myötätuntoon ja empatiaan. Ja siis mulla loksahti leuka auki, kun mä oon aina se, joka märisee, että maailmassa on liian vähän empatiaa ja kaikki maailman suuret ongelmat johtuu siitä, että me ei ymmärretä eikä kuunnella eikä kohdata toisiamme. Mm. Niin mä niin kuin mietin, että olisi pitänyt valita se My Little Pony sieltä. Mitä ajatuksia toi sussa herättää?
Tosi kiinnostuneita. Ihan hirvittävän kiinnostava ja todella epäkorrekti ajatus, että maailma turmeltuisi empatiasta. Mutta mitä sä voit odottaa kaverilta, jonka kuuluisimpia sitaatteja on, että Jumala on kuollut.
Niin.
Ja sitten jos sen siskokin on tommonen noitaakka, niin en yhtään ihmettele.
Mutta silti me puhutaan hänestä täällä ja mä oon viettänyt vapaaehtoisesti niin kuin perjantaistani tunnin hänen seurassaan.
Jotenkin niin kun mä tunnen nyt myötätuntoa, empatiaa sinua kohtaan, että sä oot kattonut tämän, niin, siis ensinnäkin ihan sen takia, että katsoitte tämän perjantaina. Mutta
sen onko toi sääliä sitten kuitenkin?
Ei ole. Tämä on tämmöistä hyvän tahtosta yritystä ymmärtää. Mutta ehkä sen takia tunnen sitä myötätuntoa, että sä katot tämmöisen 1,5-tuntisen dokkarin ja yhtäkkiä sun koko elämältä tippuu pohja pois. Ikään kuin me elettäisiin semmoisella janalla, jossa toisessa päässä on Nietzsche ja toisessa päässä on äiti Teresa potenssiin 4000.
Joo.
Et eihän se niin mene. Mä tykkään tosta. Mä en tietenkään nyt tässä pysty jotenkin miettimään tota ajatusta valmiiksi, mutta kyllä mä tykkään tästä Nietzschen ehkä provokaatiosta. Mä luulen myöskin, että hän oli tyyppi, joka sanoo kaikkia juttuja, että jengi repeilisi.
Mm, niin.
Mutta niin kuin vähän kaikessa, niin mä luulen, että se tasapaino tai se totuus löytyy jostain noiden kahden pointin välistä. Koska sitten se, mitä mä tuossa alussa väitin, että empaattisuus silloin, kun se kallistuu liiallisuuden puolelle, niin se on musta semmoista tärkeilyä. Ja se ei hyödytä ketään, ei edes sitä empatisoijaa itseään.
Tuosta mä oon kyllä samaa mieltä ja mä voin lohduttaa, että se meni niin kuin hetkellisesti heilahti se pohja siltä omalta elämältä niin kuin pois. Niin kyllä mä sieltä pikkuhiljaa sitten keräilin niitä identiteettini rippeitä siitä olkkarin lattialta ja tulin siihen tulokseen, että se pisti mut miettimään sitä, että mitä mä niin kuin hoen ja mitä mä saarnaan ja miksi se on mulle niin sydämen asia ikään kuin taistella sitä empatiavajetta vastaan, mitä mä niin kuin väitän, että on olemassa.
Kun sä puhut empatiasta, mä tykkään aina niin kuin määrittelyistä, koska sekin on, me kaikki tulkitaan tämmöisiä isoja sanoja vähän omalla tavalla, niin mitä se empatia niin kuin sun elämässä vaikkapa käytännössä pahimmillaan on?
Pahimmillaan se on, siinä voi vetää niin kuin överit. Ja silloin se on pahimmillaan esimerkiksi, tai sanotaanko, että se on mulle ollut pahimmillaan sitä, että mä elän kahdessa harhakäsityksessä. Mä oon elänyt semmoisessa harhakäsityksessä, että on mun tehtävä pelastaa kaikki ja auttaa kaikkia.
Aika iso tehtävä.
No joo, kyllä, se on, mutta tämmöistä on kantanut harteilla vielä tuossa jossain vaiheessa. Ja se toinen harhakäsitys on se, että jos tämä on se mun tehtävä, että mä siihen ikään kuin pystyisin. Mm. Ja mä en enää ajattele niin, mutta mä oon joskus ajatellut niin ja sitten vaikka mä ehkä en olisi aina omassa elämässä ajatellut niin, niin mun toiminta näyttäytyy sellaisena, että mun tehtävä on juosta hätiin tai juosta apuun, kun joku on hädässä, joku on tuskassa. Ja sitä mä oon opetellut tässä, mitä mä sanoisin, semmoisen reilu 10 vuotta mä oon niin pois oppinut siitä. Ja mä oon saanut paljon tukea esimerkiksi tämmöiseltä henkilöltä kuin Anne Lamott, tämmöinen kirjailija, ajattelija. Ja hän puhuu tällaisesta, että meidän pitäisi lopettaa niin kuin liika auttaminen.
Jes, sano toi uudestaan.
Meidän pitäisi lopettaa liika auttaminen. Minun pitäisi lopettaa liika auttaminen. Niin. Ja mä sanon, että mä oon tässä hyvällä matkalla, mutta hän puhuu tästä niin kuin tosi hyvin.
Toi on hyvin sanottu, mutta mä haluan heittää tähän väliin pienen disclaimerin, ettei me saada niin kuin inhottavan tyypin mainetta. No ei vaan. Mä oon täysin samaa mieltä tosta, koska mä jotenkin luulen ymmärtäväni, mitä tarkoitat. Mutta mä haluaisin tosiaan heittää tähän semmoisen sivuhuomautuksen, että kiltteys on myös aliarvostettua. Mä oon vähän allerginen sille ilmiölle, joka on ollut olemassa jo aika pitkän aikaa ja joka koskee erityisesti naisia. Että puhutaan tästä kiltin tytön syndroomasta ja mä ymmärrän, mitä sillä tarkoitetaan ja väärästä kiltteydestä ja muusta, mutta mun mielestä se hyvä kiltteys on jäänyt tässä keskustelussa vähän jalkoihin. Ja pointti on mun mielestä siinä, että sä voit olla samaan aikaan kiltti ja itsekäs.
Kyllä.
Ei se tarkoita sitä, että jollet sä suostu joka ikiseen asiaan tai nimenomaan juokse korjaamassa kaikkien ihmisten ongelmia, että sun täytyy muuttua niin kuin inhottavaksi.
Mä oon täysin samaa mieltä, mikä on ehkä vähän boring. Musta olisi hauska joskus väittää vastaan, mutta mä oon aina täysin samaa mieltä. Ja tää on semmonen, että tää liittyy tuohon, kun sä sanoit, että on tärkeä myös määritellä, mistä puhutaan. Mm. Niin säkin lähdit kysymään, että mitä se niinku huonoimmillaan se empatia on. Mm. Niin musta on myös kiinnostavaa määritellä monesti asioita, että mitä ne eivät ole.
Tosi
niin kun,
hyvä,
kun, joo. Niin kun mä oon samaa mieltä, mä oon sitä mieltä, että ei ole mitään tärkeämpää kuin olla kiltti. Mutta sen perään pitää määritellä, mitä se kiltteys ei ole. Ja se ei ole esimerkiksi niin kuin kaikkien omien halujen, toiveiden, unelmien niin kuin uhraamista muiden tarpeiden ja niin kuin hädän eteen.
Ei. Tähän mä toivon, että Nietzschekin viittasi tavallaan, että et sä et uhraa kaikkea itsestäsi vain muiden eteen, koska silloinhan just sitä sun ainutlaatuista potentiaalia, sitä elämää jää elämättä.
Kyllä, se on ihan totta. Ja tässä vielä semmoinen tarkennus, joku varmaan, joka on sitten vähän pidempään kuin tunnin Netflix-dokkarista perehtynyt Nietzscheen, niin tässäkin se tutkija sanoi, jota haastateltiin, että Nietzschehän ei ollut sitä mieltä, että nämä heikompi osaset pitäisi jättää täysin oman onnensa nojaan ja nujertaa johonkin niin kuin maanrakoon, että siitä ei ollut kysymys. Mutta toi on myös kiinnostava tämä sanapari, kiltti tyttö, mihin viittasit aikaisemmin. Miten voi olla, että kun kiltteys on niin tärkeää, tytöt on ihania, kun ne kaksi sanaa laitetaan yhteen, niin sille sanaparille on nykypäivänä, niin siinä on negatiivinen konnotaatio.
Niin, just tämä. Miksi kiltteys ei voi olla coolia? Miksi ei se ole coolia?
Niin. Mä näkisin sen myös niin kuin tämmöisenä herkkyyden ja osittain myös empatian. Jos sä näytät empatiaa tai osoitat kiltteyttä, niin sähän kytkeydyt toiseen ihmiseen. Sähän kytkeydyt hänen kokemukseensa ja se on aina vaikeampaa kuin erottautuminen jostakin. On helpompaa, mä väitän, että meille ihmisille on helpompaa niin kuin sanella, että toi on kyllä ärsyttävä tai tohon juttuun mä en halua lähteä mukaan ja toi elokuva oli kyllä todella skeida kuin sanoa jollekin niin kuin kirkasotsaisesti, että mä rakastin tota elokuvaa. Ai musta toi ihminen ei ole tyhmä, musta se on todella viisas. Niin mä väitän, että meillä on luontaisesti niin kuin helpompaa ottaa pieni välimatka asioihin ja tarkastella niitä sieltä.
Se on turvallisempaa.
Se on turvallisempaa. Siinä jää aina joku takaportti auki.
Kyllä.
Mutta jos mä oikeasti niin kun kytkeydyn toisen ihmisen kokemukseen ja avaan sen keskusteluyhteyden ja kysyn, että et mitä sä ihan oikeasti, mitä sun elämään kuuluu tai mitä sulla on käynnissä, niin se kannattaa, mutta se vaatii ihmiseltä paljon enemmän.
Niin, sä asettaudut, silloin kumpikin asettautuu vähän semmoiseen haavoittuvaisempaan tilaan, että siinä on mahdollisuudet siihen.
Nimenomaan.
Jos vielä palataan siihen määritelmään, niin yksi semmoinen hirveän kiinnostava määritelmä, jonka luin jostain, nyt en ikävä kyllä enää muista sitä lähdettä, niin oli se, että empatian ja myötätunnon välillä on semmoinen ero, että myötätunto on aina tekoja. Eli sanotaan, että jos sulla olisi vaikka jokin suuri suru ja sitten mä tulisin siihen empatisoimaan sitä, niin sitten mä itsekin niin kuin vähän siinä itkisin mukana ja pahimmillaan se kääntyy siihen, että sun pitäisikin alkaa lohduttaa mua, joka on monesti vaikkapa sairastuneiden ihmisten kertomus, että ne ei kerro siitä, koska ne ei halua jatkuvasti olla lohduttamassa muita. Mutta jos mä olisin myötätuntoinen, niin mä lähtisin toivottavasti hienovaraisesti etsiskelemään tapoja, jolla me voitaisiin vaikka parantaa sun oloa.
Toi on kiinnostava määritelmä. Mä en ole törmännyt tohon. Ja tässä tullaankin tähän, että mitä nämä sanat meille merkitsee. Mm-hmm. Mä käytän tässä ja mä oon käyttänyt tämän keskustelun aikana jo ikään kuin empatia ja myötätunto sanaa samalla tavalla. Mutta entä kun tähän soppaan heitetään sympatia? Mitä on sympatia? Ja mä oon vaan pohtinut ja tutustunut siihen, että mikä on sympatian ja empatian ero. Ja siinä on taas se, että sympatia on sitä, että sä menet mukaan siihen toisen ihmisen tunnelmaan. Sä imeydyt toisen ihmisen suruun ja hätään, jolloin siitähän tulee se, että siinä on aika vaikea enää toimia ja tehdä niitä myötätuntoisia eleitä. Mutta tavallaan tämä on niin kuin tämmöisen kolmen sanan.
Kyllä.
Tiedätkö, hybridi.
Ja sitten sit se kiitteys näistä, vielä sinne.
Se mausteeksi. Vielä sotkemaan sinne, niin mä sanon, että tämä on, mua kiinnostaa nämä hulluuteen asti sanat ja kieli ja miten se meitä ohjaa. Että se empatiakin voi toisille tarkoittaa ihan eri asiaa kuin mitä se minulle tai sinulle tarkoittaa. Mutta tuohon mä en ole törmännyt. Mä oon vaan pohtinut tätä empatian ja sympatian eroa. Mutta on superkiinnostava, niin. Että myötätunto, että sen sijaan, että sä imeydyt sinne toisen tunteeseen, sä asetut sen asemaan ja ymmärrät sen, mutta sä alat toimia.
Toimia.
Joo.
Joo, ja mulle taas sympatia tarkoittaa semmoista niinku tsemppipeukkua, että voi vitsi, kaikki rahat meni sulla, mutta mun pitää nyt lähteä kauppaan.
Mä näytän littipeukkua sulle tässä
niinku Facebookissa.
Demarini ikkunasta.
Kyllä. Vitsi, kun tää bensainta on niin kallista nykyään.
Okei, mahtavaa.
Sä sanoit äsken, että sulla oli tätä vähän niin kuin överiä miellyttämisen halua ja tätä niin kuin yliempatiaa ja maailman pelastamishaluja, niin miten sä sitten aloit sanoa ei? Sehän on hirveän vaikeaa ja pelottavaa. Mm.
Niin se on ja sitten tiedät, että mä voin tunnustaa tässä, että mä oon viime niin kuin kuukaudet ja vuodet, niin mä oikein niin kuin, tiedätkö, kuljeskelen tuolla keskusteluissa ja kohtaamisissa ja mä oon silleen, että ei mulla ole liikaa hommia. Musta on tullut tosi hyvä sanomaan ei. Ja että se ei aiheuta mulle mitään hankaluuksia ja yritän niin kuin, tavallaan saarnata ihmisille siitä, tai niin kuin puhua, että miten se on mahdollista ja omat rajat pitää tietää. Ja tiedätkö, mä tällä viikolla mä niin kuin kauhun sekaisin tunteen, mä ajattelin, että mä menen perjantain puhua tästä asiasta Annan kanssa. Ja mulla on mennyt tämä viikko aivan käteen. Mä oon sanonut todella moneen asiaan kyllä, mihin mun ei olisi pitänyt sanoa. Tai siis en mä voi sanoa niin, että mun ei olisi pitänyt sanoa tai kannattanut sanoa. Mä tiedän, miksi mä sanoin, koska ne on kivoja asioita. Ne on asioita, joita mä haluan tehdä.
Yes.
Mutta siinä vaiheessa, kun mä oon niin kuin keskiviikkoiltana viimeinen sähköposti lähtee kello 1.34 yöllä, mua hävetti. Mä oon silleen, että no niin, tämä pohjakosketus piti niin kuin tällä viikolla kokea, niin ehkä mä vedän seuraavan puoli vuotta taas ihan ok. Ja mä en ehkä vastannut sun kysymykseen, mutta mä koin tämmöisen tarpeen tämmöiseen tunnustukseen. Mutta kerro sä Anna mulle, miten sä sanot ei. Onko se sulle helppoa?
Ei, kyllä mä luulen, että mä oon ihan yhtä lailla tämmöinen toipuva kieltäytyjä. Mä oon tullut siinä paremmaksi. Mutta ei se mitenkään itsestäänselvyys ole. Ja just kun sanoit tämän kivoja asioita, niin se ansa ehkä mun kohdalla on kaikkein useiten se, että on niin paljon kivoja juttuja, joihin tekee mennä, tai siis mieli mennä mukaan. Ja sitten mä oon huomannut sellaisen niin kuin todella epäreilun ja kummallisen piirteen itsessäni, että sitten kun mä oon jälleen kerran ja minähän siis vedän ajankäyttökoulutuksia, jonka varmaan huomasit
Nimen
silloin, kun olin vain tunnin myössä. eilisestä tapaamisesta.
Mun on pakko kertoa tähän väliin, että kun Anna tuli tunnin myöhässä, me halattiin, se kuiskas mun korvaan, haluatko ostaa minulta ajankäytön hallintakurssin?
No, nehän ne muita opettaa, jotka ei itse osaa.
No mutta, joo.
No, anyway, aina silloin tällöin minulle tapahtuu näitä retkahduksia ja mulle tulee tämmöistä niin kuin aika-optimismia. Eli vaikka mun kalenteri tänään olisi tosi täynnä, niin sitten mä huomaan, että okei, tuolla 3 viikon päässä, niin siellähän ei olekaan paljon mitään, joten mä voin laittaa sinne tämän ja tämän. Eli se ralli pyörii vähän niin kuin koko ajan.
Kyllä.
Ja silloin kun on oikein semmoisessa hybriksessä ja sitä on just tätä, että yöhön asti tekee ja koko ajan sähköpostit paukkuu, niin silloin, jos joku kysyy multa jotain, mä oon ulospäin ihan rauhallinen ja miellyttävä, mutta mun pään sisällä käy semmoinen säinä. Saatana, etkä sä nyt huomaa, kuinka täynnä mun kalenteri on. Älä tuu häiritsemään mua. Eli siis vastauksena kysymykseen vaihtelevasti.
Ihana lohdullista. Tämä on niin lohdullista.
Mut, jotta mä voisin sanoa jotain edes etäisesti järkevää, joo, niin yksi ainoita keinoja, minkä mä olen havainnut toimivan itselläni, on se, että kun joku pyytää multa jotain tai kysyy mua johonkin, niin mä vähän valehtelen sekä itselleni että tälle kysyjälle, että hei, kuulostaa kivalta, sopiiko, että palaan sähköpostilla tai tunnin päästä, jolloin mä saan niin kuin sen hetken, että mä pystyn puhuttelemaan itseäni. Nyt mieti oikeasti, että onko tämä hyvä juttu.
Kyllä. Ja sitten koko ton keskustelun päätteessä mä huomaan, että mua auttaa semmoinen lause noissa hetkissä, että tyhmähän ei ole se, joka kysyy, vaan tyhmä on se, joka suostuu.
Mun mielestä just on. Siksi mä oon niin kiukkunen, eikö se tajua kuin täynnä mukaan. Sairasta. Mutta tietysti siihen ei sano, nämä aikataulujutut on niin kuin yksi homma ja se on sieltä kieltäytymisen kuitenkin helpoimmasta päästä, koska kyllähän ihmiset aika hyvin ymmärtää, jos sanoo, että sori, että ei vaan pysty, että mun kalenteri on niin täynnä. Mutta se, mikä kieltäytymisestä tekee aidosti vaikeaa, on se, että jos mä sanon ei johonkin juttuun, niin pitääkö ihmiset mua hankalana tai leuhkana tai ylimielisenä?
Ai että, miten sä osaat poimia näitä sanoja ja teemoja? Nämä todella, niin kuin, tiedätkö, kourasee jostain välilihan tietiä.
Joo.
Koska mä rupesin miettiä, että tämä niin kuin ei-sanominen työtehtäviin ja kyselyihin, joita kysytään, niin nämä on aina niin kermaperseiden niin kuin ongelmia.
Kyllä.
Toisaalta.
Todellakin.
Mutta nämä myös ulottuu, mä sanon, että nämä ulottuu myös ruuhkavuosiin ja siihen, kun kysytään, että kuka leipoo mokkapalat vanhempain
niin kuin
yhdistykseen. Niin, koko maailma kysyy. Niin silloinhan se on, että mikä helkkari siinä on, kun se oikea käsi nousee ylös, vaikka sä oot päättänyt, että se ei nouse. Että sinänsä mä vähän laajentaisin tätä, mutta tämä hankala ihminen -teeman, tämä linkittyy siihen miellyttämisen haluun. Ja tämähän ei liity mulle vain niinku ei-sanomiseen, vaan tämä liittyy ylipäätään ainakin mun elämässä mun oman mielipiteen sanomiseen, mun oman näkemyksen sanomiseen. Ja etenkin silloin, jos se on sellainen, että se on vaikka ristiriidassa niin kuin muiden paikalla olijoiden kanssa, tavallaan niin kuin vastaväite, tai se on jossain vaiheessa jotakin projektia, kun se on jo aika pitkällä, ja mä huomaan, että on menossa väärään suuntaan, niin uskallanko mä avata suuni ja sanoa, että toi ei ole musta hyvä idea.
Ihan hirveetä. Mua nytkin ottaa vähän vatsasta, vaikka tämä on mielikuvitusta.
Ja mä niin kun sen sanotaanko niin kun 30 elämäni ensimmäistä vuotta, niin kaiken mä tämän nielin, koska mä ajattelin, että jos mä avaan suuni, niin minua ei rakastetakaan. Että mun otsassa niin kun luki, tiedätkö, semmoisin hevosen kokoisin kirjaimin, että rakastakaa minua, niin kun please. Ja sitten siitä, kun yrittää niin kuin jotenkin päästä eroon, niin siinä ehkä tapahtui niin sanotut niitset. Eli sitten kun tavallaan kerää sitä rohkeutta ja tajuaa, että sen sijaan, että patoaa ne kaikki asiat sisälleen, niin niitä täytyy alkaa niin kuin sanoa ulospäin. Niin sitten ne ei ole aina tullut kyllä kaikkein rakentavimmalla tavalla ja ne on voinut tulla aika negatiivisesti ja kriittisesti ja jotenkin kärkkäästi, just näin. Mutta mulla tulee tuosta hankala sanasta myös mieleen tällainen, että on yksi sellainen tuttu ihminen, joka tekee monia asioita ja yksi asia, jota hän tekee, on keittokirjat. Ja hänellä oli semmoinen keittokirja tulossa, johon hän oli miettinyt selkeän teeman. Ja hän näkee asiat niin, että hänellä oli täysin selvää, että minkälaiset kuvat siinä on, minkälainen taitto siinä on, minkälainen kansi ja minkälaiselle paperille se on painettu.
Joo.
Ja kun tämä kirja tulee painosta ja hän avaa ensimmäisen niin kuin pakkauksen, niin se kirja on muuten ok, mutta se on painettu täysin vääränlaiselle paperille, joka saa ne kuvat ja kaikki näyttämään ihan väärältä.
Joo.
Ja tämä ihminen sanoo, että tämä ei vetele, laittaa paketin kiinni ja sanoo, että kirja tulee myyntiin vasta, kun nämä kirjat painetaan uudestaan oikeanlaiselle paperille.
Erittäin kova.
Ja kun mulle kerrotaan tätä tarinaa, niin sanotaan loppuun, mutta hänhän on tunnetusti aika hankala ihminen. Ja siitä hetkestä lähtien mä oon, aina kun joku sanoo, että joku on vähän hankala ihminen, vaikka työelämässä, niin mä mietin, että mitä se hankala ihminen on. Jos ihmisellä on näkemys, jos sillä on mielipide ja se ei pelkää sanoa niitä ja se vaatii ehkä itseltään paljon, mutta vaatii myös muilta paljon ja että sopimuksissa pysytään, tekeekö se siitä ihmisestä hankalan? Ja sitten mä oon myös miettinyt, että minkälainen on hankala mies, minkälainen on hankala nainen. Mutta sitten mä oon myös tämän jälkeen päättänyt, että jos toi on se, mikä on hankala ihminen vaikka työelämässä, niin mä oon hyväksynyt sen, että mä haluan olla vähän hankala ihminen.
Hankala on mun mielestä monesti tämmöinen niin kuin ulkoistus, että tässäkin keississä joku on ollut vastuussa siitä, että on sovittu nimenomaan jostain paperilaadusta ja sitten on tapahtunut joko virhe tai jopa tietoinen ylikävely. Ja sen on inhottavaa myöntää, että vitsi, nyt tuli mokattua, joten on helpompi tavallaan sitten syyttää sitä,
kyllä,
sitä toista.
Kyllä.
Mutta tuossa keississä tulee mun mielestä hienosti esille semmoinen asia, mikä siinä kieltäytymisessä just itseäkin usein riivaa, on se, että jos mä nyt avaan suuni ja olen eri mieltä erityisesti isommassa porukassa tai jonkun sellaisen ihmisen edessä, jolla on muhun nähden jonkunnäköistä statusta tai näin, niin siinähän alkaa niinku kehittää itse semmoisia mielikuvia ja tulkintoja siitä, että noi varmaan ajattelee, että toi on nimenomaan se hankala akkariivin rauta, että olisi nyt tyytyväinen ja kiitollinen, kun on saanut tämän jonkun hienon projektin tai muuta. Mutta välttämättä se ei ole yhtään totta. Todennäköisesti suurin osa niistä ihmisistä, jotka istuu siinä palaveripöydän ympärillä, miettii, että mitä ne ostaa iltapäivällä, niin kuin, mitäs tänään syötäisiin.
Mihin ne jätti ja niiden röökit.
Niin kyllä, koska tämä loppuu ja koska syödään.
Nimenomaan. Ja no toi on ihan mun kokemus myös on se, että mä ajattelin pitkään, vaikka kun teen niin kuin mediassa töitä, niin mä ajattelin, että esiintyjän roolissa mä en voi sanoa ja vaatia asioita ja pointata epäkohtia, koska ne ajattelee, että juman kautta mikä diiva.
Toi on olevinaan.
Toi on diiva.
Kyllä.
Ja se on se mun, että mä vaan olisi diiva kenenkään mielestä. Mä vaan täällä nyt teille kahvia keitän ja täytän tiskikonetta ja kipitän. Ja
Jennihän makaa täällä lattialla mun jalkojen juuressa täällä, ettei nyt vaan kukaan lun. Mutta siis joo, mä tiedän täysin, miltä toi tuntuu.
Niin, mutta sittenhän siinä on se, että toihan on ihan, niin kuin sä sanoit, että se ei ole todennäköisesti totta. Ensinnäkin, mitä sitten vaikka joku miettisikin siinä huoneessa näin. Todennäköisesti miettii, se ei muutu siitä, avaatko sun suun tai et. Ja toinen on se, että mä ainakin siinä vaiheessa, kun mä sitä niin paljon pelkäsin, sitä hankalan ihmisen mainetta, on se, että sitten kun mä avasin suuni, mä poimin vaan ikään kuin juttuja, jotka ympäristöstä, ilmeitä, eleitä, sanoja, jotka vahvisti sitä, että noi kyllä vihaa mua nyt. Ja mä tein ihan tietoisen päätöksen, että sitten kun mä uskalsin avata suutani, en maailman kärkkäimmin, mutta uskaltauduin sanomaan asioita, niin mä aloin tietoisesti poimia ympäristöstä viestejä, jotka kumoaa sen mun uskomuksen siitä, että noi pitää mua diivana. Eli mä aloin miettiä, että no, noi pyytää mua tähän palaveriin vielä viikonkin päästä. Ne haluaa tehdä mun kanssa töitä näköjään vielä edelleen. Mä saan olla näiden kanssa.
Tämä on ihan hirveän tärkeä asia, että sä sanoit ton. Eli mä kertaan vielä. Joo. Mun sisäinen opettaja tär heräsi just henkin. Eli siis alakin keräillä niitä indikaatioita, jotka kertoo siitä, että hei hetkinen, että Mimmihan puhuu asiaa. Mutta mä haluan kysyä sen, että mitä pahaa tuosta seurasi? Tapahtuiko, lunastuiko joku niistä skenaarioista, mitä sä päässäsi ajattelis, että no sit mua pidetään leuhkana ja mä oon hankala ja kukaan ei pyydä mua töihin? Näköjään on hommia riittänyt.
Hommia on riittänyt, mutta se pitää sisällään myös sen toisen puolen, että pitää syvällisesti ymmärtää se, että on ihmisiä, jotka silti ajattelee susta pahaa ja huonoa, joiden silmissä
mut sä oot. Mutta niitä on anyway kyllä.
Tätä mä just tarkoitan, että niitä on joka tapauksessa. Se ei muutu siitä mun toiminnasta niin kun sen jälkeen. En mä osaa tuohon enempää niin kun sanoa. Mä huomasin, että toi toimi niin kun mun kohdalla noin.
Mm-hmm. Mulle tulee itselle mieleen semmoinen esimerkki. Tästä ei ole kauhean pitkää aikaa. Kun mä olin yhdessä palaverissa, jossa puhuttiin asiasta, josta mä tiedän tietäväni aika paljon.
Ja mun
mielestä se keskustelu meni ihan niin kuin väärään suuntaan tai siinä oltiin tekemässä vääränlaista päätöstä. Mutta mä just jotenkin huomasin yhtäkkiä, sain itseni kiinni siitä, että mä ajattelen, että mä kerron sitten kotona mun miehelle, kuin tyhmiä ne kaikki muut oli siellä palaverissa.
Aina hyvä. Ratkaisee monta asiaa.
Ratkaisee todellakin. Ja minä kyllä tiedän. Ja sitten silleen, hetkinen, minä kyllä tiedän, miten tämä kannattaisi hoitaa. Ja sitten mä oikein niin kuin otin vähän semmoisen tormakamman asennon ja muistelin kaikkia hengitysohjeita ja levitin. Ja alkoi jo tämmöiseen niin kuin taistelevan kaurisasen. Missä vaiheessa sain todella paljon jo huomiota kaikilta.
Mä mietin, että mitä ne siinä vaiheessa ajatteli, ne tyypit siinä ympärillä. Mikäs pastinen kohta. Hänellä on siis epilepsia.
Niin, siis miksi hän ei ole kertonut?
No, ja ne oli soittamassa ambulanssia, mutta miten sun tilanne?
Kyllä, ja niin. Mulle työnnettiin suukapulla suuttaan ja repäisin sen irti. Ja sanoin tormakasti sen mun mielipiteen, ja mä huomasin samalla niin kun jotenkin reflektoin omaa käyttäytymistä, että mua hermostutti se niin paljon, että mä kimitin vähän, vaikka mä yritin puhua möreästi ja vakuuttavasti, niin jotenkin se meni tällaiseksi. Ja sitten mä oon semmoinen, kun mua hermostuttaa, niin mä rupean puhumaan siis ihan järkyttävän nopeasti.
Okei.
Mutta mä jotenkin tiedostin sen tilanteen ja sain niitä kierroksia siinä vähän alas, niin sitten mä otin itselleni avuksi semmoisen mielikuvan. Mä mietin yhtä mun tuttua, joka on todella vakuuttava halutessaan. Ja mä ajattelin, että mä oonkin nyt se. Mä en oo se hankala ämmä, enkä mä oo se olevinaan oleva kaiken tietäjä, vaan mä oon tämmönen niin kuin rauhallinen ilmoittaja. Joo. Tai ainakin ilmoittaja.
Kimittävä kauris / rauhallinen ilmoittaja. Niin. Mutta mä ymmärrän ton tismalleen. Ja toi on ehkä semmoinen hienosti kuvailtuna niin kuin ihan konkreettisia neuvoja siihen, että miten voi hiljentää niitä niin kuin ihme piipittäviä ääniä tässä omalla olkapäällä, että mitkä ei ole totta, niin kuin sä sanoit. Että siihen on ihan tommosia konkreettisia niin kuin ohjeita. Ehkä tuossa on se, että kun sekin on niin klisee, se fake it till you make it, mutta tuossa ollaan musta sen ytimessä. Että sä vähän feikkaat itsestäsi sellaista.
Joo, niin kuin, näyttelee, niin, kunnes niin. Se alkaa sujua.
Kyllä juuri ihan. Näin. Ja mä ainakin tunnistan ton. Ja sitten tuossa tulee vielä mieleen myöskin, että mikä helpottaa siinä tavallaan sietämään sitä ja ottamaan sen riskin, että on hankala ihminen. Niin noiden Anna sun niin kuin ohjeiden lisäksi mä mietin, että mua on auttanut se, että jos mä sanoin, että sit jossain vaiheessa meni överiksi, että ne tuli liian kärkkäästi, niin mä oon ajatellut, että saa kritisoida, saa viheltää pelin poikki, saa sanoa poikkipuolisen sanan, mutta pitää olla ehdottaa jotakin tilalle.
Yes.
On mun mielestä niin kuin rakentavaa. Se on reilua. Joo. Ja se on rakentavaa. Ja sitten toinen, mitä mä mietin, mua on auttanut se, että kun mä sanon sen asiani, ja olen se rauhallinen toteaja, niin kysymys on siitä, että mikä on mun motiivi, kun mä sanon tämän. Jos mun motiivi on ikään kuin pönkittää mun egoa tai niin kuin hurmata joku siinä tai vakuuttaa, niin silloin mennään metsään. Mutta jos mun motiivi on selkeästi se, että lopputuloksesta tulee paras parempi. Mahdollinen, niin se antaa mulle voimaa. Että tavallaan mun sydän on puhdas, kun mä sanon tämän, vaikka siitä aiheutuisi hetkellisesti konflikteja tai niin kuin joku paskamyrsky.
Tosi hyvin sanottu. Mä luulen ymmärtäväni ihan täysin, mitä sä tarkoitat. Että siitä tulee semmoinen ikään kuin jonkunnäköinen moraalinen oikeutus sanoa se asia, tai no, moraalinen oikeutus ehkä nyt kuulostaa vähän ylätasojutulta, mutta siitä tulee ainakin itsevarmuutta.
Joo.
Mun on muuten pakko tunnustaa vielä, koska siis oikeasti vaikka mä käyn ihan ihmisille ääneen viisastelemassa siitä, että miten tärkeää se ei-sanominen on ja teet kato väännä tästä ja tuosta, niin sitten sä osaat.
Ja vähän aikataulukohlutusta, sori, että tuli tunnin myöhässä.
Joo. Joo. Niin sitten siis mulla välillä ne kauhufantasiat laukkaa semmoisiin sfääreihin, että jos esimerkiksi joku ihana ihminen soittaa ja pyytää mua jollekin pistokeikalle, sanotaan vaikka Kajaaniin. Ja siis Kajaanissa ei ole mitään vikaa, mutta 700 kilometriä yhteen suuntaan, niin se on aika pitkä reissu.
Joo.
Niin sitten mä mietin aina sitä, että jos mä nyt sanon, että mä en tuu.
Joo. Niin. Nytkin tuntuu vaikealta niin sanoa tässä niin kuin fiktiivisessä tilanteessa. Joo, mutta jos sä Anna sanot, ei, en tule nyt Kajaaniin pistokeikalle.
Niin silloin universumi ajattelee, että minä olen kiittämätön paska, joka ei arvosta sitä, mitä on saanut. Ja sitten jotenkin, kun mä lähden vaikka aamulla koiran kanssa ulos, niin siellä on sellainen palaava mensas. Olet työtön koko loppuelämäsi. Anteeksi, mä edes sanoin. Miksi mä sanoin tämän?
Anteeksi, mä tukehdun.
Mutta siis mä sanon tämän vaan sen takia, että mä niin kun haluan osoittaa ymmärrystä sitä kohtaa, miten vaikeeta välillä se rajojen vetäminen ja kieltäytyminen on.
Se on totta. Mutta siis mä oon kyllä pikkasen hämmät. Mä en ole ajatellut, että sä oot ihminen, joka ajattelee, että ensinnäkin, että universumi on joku taho, joka toimii jossakin. Ja nyt siellä niinku kyhäillään jotakin niinku tulipalloa myrskyä ja
siis
palavaa pensaa.
Juuri minä olen sen universumin keskus, eli ehkä se liittyy enemmän siihen.
Mutta nythän sä ootkin ytimessä. Et miten ne voi saada niin suuret mittakaavat, nämä kelat, meidän arjessa, kun ei niillä ole minkäännäköistä merkitystä niinku universumin mittakaavassa?
Ei niin.
Niin.
Yksi fantastinen neuvo, jonka mä oon kuullut niin kuin päätöksentekoon, siis vaikkapa nyt tämmöiseen tilanteeseen, että kieltäydynkö vai en, niin mieti sitä, että mikä vaikutus tällä asialla on tyyliin kuukauden päästä, vuoden päästä, 10 vuoden päästä.
Joo.
Pitäisikö laittaa hommaa vähän nippuun?
Yes. Anna, mä oon sitä mieltä, että kuten ideoilla ja sitten unelmilla, ja sitten tällaisella podcastilla ei välttämättä ole minkäännäköistä arvoa, jos ei sen konkretisoidu toiminnaksi. Ja sitten mä oon vieläkin aivan siis jotenkin vaikuttunut siitä myötätunnon määritelmästä, että sen erottaa empatiasta ja ehkä myös sympatiasta se toiminta, miten se muuttuu toimiksi. Niin Anna, miten lisätään myötätuntoa elämässä? Palavien pensaiden kehystämässä universumissa, elämässä, arjessa, miten sitä myötätuntoa voisi opetella?
No yksi ainakin juttu, mitä mä ajattelen, on se, että jos me halutaan oikeasti parantaa vähän maailmaa tässä meidän pikkupodcastissa, niin opeta lapsellesi, mitä tunteet on, tai sanoita niitä, koska siinä oppii myös itse. Että susta varmaan tuntuu tältä, tai ehkä paremmin sanottuna, että tuntuuko susta siltä. Et jotenkin jäsennettäisiin sitä, varsinkin niitä tilanteita, kun ihmisestä tuntuu jotenkin pahalta, että me tehtäisiin ne tunteet näkyväksi ja sitä kautta normalisoitaisiin erilaisia ahdistuksen muotoja.
Tämä on musta ihan mielettömän hieno pointti, koska sekä isosiskona että äitinä mun suurin huoli elämässä on ollut se, että miten ikinä mun pikkuveljestä ja mun lapsista voisi kasvaa huumorintajuisia, mutta myös empaattisia ihmisiä. Se oli mulle mysteeri, miten se tapahtuu. Ja mä uskon, että toi on oikeastaan ainoa keino siihen. Ja mä vielä toi, että niin kun teen ne tunteet näkyviksi, niin mä vielä siinäkin, että se, mä velvoittaisin kommunikoima, siis sekä näyttämään että sanallistamaan sen, miltä muiden teot tai sinun tekosi ja sanasi minussa, niin kuin, mitä ne saa minussa aikaan, miltä ne minusta tuntuu ja mitä näistä seuraa.
Ihan sika hyvä pointti, koska mä tulin ajatelleeksi myöskin semmoista, että nythän me ollaan puhuttu esimerkiksi tässä meidän keskustelussa empatiasta, sen empatian ikään kuin antajan näkökulmasta, että jos sulla on joku hätä, niin mä annan sulle mun empatiaa. Mutta empatia itse asiassa vaatii tietynlaista aktiivisuutta myöskin siltä vastaanottajalta tai se myötätunto. Sillä tavalla, että olisi just sitä rohkeutta, mistä sä sanoit aikaisemmin, näyttää niitä tunteita ja uskaltaa kytkeytyä niihin. Eli meillä on niin surullisen monta tarinaa meidänkin kulttuurissa siitä, että miehet ei itke ja sotien jälkeen ja on pärjättävä yksin ja muuta. Ja musta se on juuri sekä empatian tai myötätunnon ja tämmöisen itsemyötätunnon puutetta. Että mieluummin et tehdään ne vaikeat jutut näkyväksi. Ei se tarkoita sitä, että kaikkien täytyy niin kuin käydä hulluna tai siis olla niin kuin tämmöinen Maaret Kallion suora lähetys koko elämässä, vaan niin. Siis, että tehdään ne hommat näkyväksi.
Kyllä.
Kaikkia sattuu. Kaikilla kyllä. Menee välillä vähän huonosti.
Juuri näin. Onko muuta?
Toinen juttu on se, että joskus voisi vähän ajatella sitä, että, ja siis en todellakaan ole tästä vapaa itse.
Joo.
Että hirveän helposti tulee niin kuin tulkittua toisia, että vitsi sekin on semmoinen ja mitä toi nyt kiilas tuossa mun eteen ja muuta. Ihan tämä klassikko, että voi olla, että se bemarikuski, joka törkeästi kiilas sun eteen moottoritiellä, onkin tulossa sairaalasta ja se on kuullut siellä just, että hänen puolisollaan on syöpä tyyppisesti. Kamala esimerkki, mutta mä tarkoitan vaan sitä, että me ei koskaan voida tietää täysin muiden ihmisten vaikuttimia. Ja sitten kun me kuullaan tämmöisiä, niin se saattaa muuttaa meidän näkökulman johonkin ihmiseen sekunneissa. Ja sitten vielä ehkä viimeisenä juttuna se, että kun on jokin tilanne, niin just se, ja tämä on siis todellakin talking to myself, kun mä oon hätäinen ja tuomitseva ja vaativa, niin pysähdy ja valkkaa semmoinen näkökulma, joka on hyödyllisin. Sulle joo. Itselle. Ja se, usein se hyödyllisin on semmoinen lähestymiskulma, johon sisältyy edes yritys ymmärtää sitä toista ja sen tunteita.
Kerro joku esimerkki.
No, mä voisin kertoa semmoisen esimerkin, että kerran New Yorkin metrossa istui tämmöinen isä ja sillä oli 4 lasta, jotka riehui siis täysin valtoimenaan siellä vaunussa. Niin kuin tiedät vaan, miten lapset voi riehua ja mekkaloida ja vähän tiedätkö niin kuin töniä muita ja näin. Ja ihmiset mulkoili tätä isää siinä tiedätkö merkitsevästi, että eikö toikaan nyt osaa lapsiansa kasvattaa ja sanois nytten. Ja sitten yksi nainen rohkaistui ja meni sanomaan tälle miehelle, että kuule, voisitko sä vähän katsoa, että eikö sä yhtään välitä siitä, että nämä sun lapset niin kuin häiritsee täällä muita matkustajia. Niin tämä isä sanoi, että anteeksi, mä oon tosi pahoillani. Mä en oikein osannut kiinnittää siihen huomiota, koska me ollaan tulossa sairaalasta ja mä oon just kuullut, että mun vaimo kuolee syöpään. Ja tämä on siis tosi tarina. Niin sitä mä vähän tarkoitan, että niin, me ei voida tietää ja kannattaisi antaa niin kuin pieni hetki sille ymmärrykselle tilaa ennen kuin lähtee paukuttaa niitä omia juttuja.
Kyllä. Me ollaan liikuttavan samoilla linjoilla, koska mulla tulee sekä tuosta autolla kaahaamisesimerkistä, että tästä, että me ei voida tietää. Niin mulla tulee niistä molemmista jutut mieleen. Mä ajattelen, että vaikka liikenteessä se kuumottaminen ja raivoaminen, niin silloinhan se auto on muuri ihmisten välillä. Ja jos me aloitettiin nämä kelat siitä, että miten sitä myötätuntoa elämässä ja arjessa voi lisätä, jos me aloitettiin se siitä, että meidän pitäisi näyttää ja kertoa, miltä toisten teot ja toiminnat meistä tuntuu, niin tässä maailmassa, missä tosi suuri osa kommunikaatiosta siirtyy välineisiin, jossa me ei nähdä toisen ihmisen eleitä, ilmeitä, äänenpainoja, niin kuin vartaloliikkeitä, niin sehän hankaloituu koko ajan. Se työntää meitä samaan aikaan kauemmas, vaikka me oltaisiin miljoona viestiä lähetettäisiin päivän aikana, mutta me ei nähdä sitä toista ihmistä. Niin mä mietin myös sitä, että mä niin kuin arjessa yritän toimia niin, että mä en rakentaisi niitä muureja sinne, missä niitä ei tarvita. Ja mä ymmärrän, että on ihan ok osa kommunikaatiosta tehdä ihmisten kanssa niin, että ei ole kasvokkain. Ihanaa, että niin oveen. Voi tehdä.
Aina. Nähdäänkö huomenna kello 4?
Siis ihan tämmöinen esimerkki, että mä yritän palavereissa toimia niin, että mä en nosta tätä läppäriä muuriksi mun ja toisen ihmisen välille, jos mä en oikeasti tarvitse sitä. Mm. Enkä mä nosta sitä kännykkää tähän pöydälle, jos mä en tarvitse. Mä väitän, että se niin kun tuo meille niin kun nopean poispääsyn siitä tilasta ja sen toisen ihmisen reaktioiden ja ilmeiden ja jotenkin sen läsnäolon niin kuin piiristä. Niin mä yritän ihan, että niissä hetkissä, missä niitä välineitä, niitä muureja ei tarvita, niin ne yritettäisiin jättää pois. Mm. Saatko kiinni tästä?
Saan ehdottomasti.
Ja sitten toinen toi, että miten, mulla herää kysymys tuosta, että toi on todella tärkeä pointti toi, että valitse se niin kuin toinen näkökulma, se toinen ymmärrys. Mutta kysymys kuuluu, että miten sä voit löytää niitä näkökulmia ja sitä ymmärrystä. Niin sehän on ihan tutkittu juttu, että esimerkiksi kaunokirjallisuutta lukemalla sun aivoissa käynnistyy sellaiset osat, joita tarvitaan toisen ihmisen asemaan asettumiseen.
Eli ota käteen rikosia langallisuudella.
Mä laajentaisin tätä. Eli kenen tarinoita katsot, kenen tarinoita kuuntelet, kenen tarinat on sun mielestä kertomisen ja lukemisen ja katsomisen arvoisia. Ja tämä menee ihan siihen, että et jos huomaat, että luet vain itsesi ikäisten, niin kuin valkoihoisten, joo, heteroseksuaalien tarinoita tai elokuvia, niin katoppa välillä jostain toisesta eri niin kuin etnisistä lähtökohdista, eri sukupuolta olevan, eri ikäisen, eri aikakaudelta tulevan niin kuin ihmisen näkemys jostain asiasta. Niin mä vannon tämän nimeen. Voi olla, että tämä on myös se niin kuin tekosyy, jolla mä perustelen, että mä voin katsella sieltä Netflixistä niitä My Little Poneja tai maailman suurimpia neroja. Mutta mä uskon, että niitä reittejä ja niitä näkökulmia löytyy, kun on kykyä kohdata erilaisten ihmisten tarinoita ja yrittää ymmärtää, että miksi me välillä ajatellaan asioista niin eri tavalla ja miten me toimitaan niin eri tavalla.
Mm. Tosi hyvin sanottu. Olen kyllä niin kuin raivokkaasti samaa mieltä siitä, että kyllä mun maailmankuvaan on ihan varmasti vaikuttanut se, että lukee esimerkiksi paljon kaunokirjallisuutta, koska sitä kautta pääsee kurkkaamaan semmoisiin maailmoihin, minne ei koskaan muutoin pääsis. Ja sehän sitten auttaa sitä ymmärtämistä.
Mun on pakko tähän väliin. Mä sanoin, ennen kuin me alettiin tehdä Anna tätä, niin mä sanoin, niin, että tämä ei voi olla sitä, että molemmat lukee omia esseitään täällä, jotka on kirjoitettu. Mutta tohon mä laitan, niin kuin tähän mä vedän pienen poikkeuksen, koska mä oon kirjoittanut tällaisen jutun, että mitä mä olen oivaltanut empatiasta. Niin mä oon kirjoittanut tämmöisen listan. Että mä olisin täysin eri ihminen ilman Edward Uspenskiä, Astrid Lindgreniä, Enid Blytonia, Kaarina Helakisaa, Kaari Utriota, Petri Tammista, Kari Hotakaista, Moliääriä, Mad-sarjakuvia, Asterikseja, Jari Tervoa, Batmania, Lena Anderssonia, Lucky Lukea, Pirkko Saisiota, Koko Hubaraa, Amy Poehleria, Anna Perhoa, Sofi Oksasta, Khaled Hosseinia, Tina Feitä, Heidi Köngästä, Amy Schumeria, Yuval Hararia ja Väinö Linnaa.
Aamen, aamen. Viitsi, nyt mulla ei ole mitään listaa, mutta siellä on Jenni Pääskysaari.
Oikea vastaus!
Kyllä. Ja sitten John Rivers ja Pahkasika ja näkemiin, kiitos.